نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بوكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بنو تامبالي سي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تا مسلم ginaaw loolu sunu xutba tey mooy kayfatu naalu husnul khatima naka lañuy def ba am mujju gu rafet wala ñu ne kayfa yunalu al insan al khatimatal hasana naka la ab doomu adama di def ba am mujju gu rafet ba bu muy genn aduna jëm ci boromam mu jëm ci boromam ci ay anam yu rafet wala nga ne kayfa yuwaffaq bi husn al iqbal ala Allah wajili abdulit naka lay def gor gor lu ba yalla deppale ko muy genn aduna jëm ci borom mu jëm ci jëmum amen bu rafet wala nga ne kayfa yatawaffaq bi ay yamuta mautatal matma'inna nafsuhu wa nudiya ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati naka lay def ba bu may faatu ma faatu faatu ko xamne xelam dafa dal bañu woko borom bi tabaaraku wa ta'ala woko ne ko yow bakkan bu sel bu sel bu dal bi delu su ci sa borom mok ya hadha huwa alladhi yanbaghi an tajri fi midmar idrakihi aqdamur rijal kep ko ab julit sa gor gorlu ak sa yengatu ci kaw suuf yeb li rek la wara nek moy boy dem ci yalla nga dem jëmmit prophet so demé ci yalla nga fekk fa yalla kontane ci yow yalla teru la teral la dugal la jannatul firdaws dik yengatu do mo arwa ci kaw suuf yeb rawati na julit mom fi rek la wara téré moy la naka lay def ba delu ci yalla delu way bu rafet mune li nak moy li nga xamne jullit yeb fofu lañu wara tek seeni tank seeni jeego wa hadha ayyuha al ikhwan yas'abu wallahi ala misli an yatakallama fihi al amru yahtaj ila rajulin fihi min as salahi ma fi lakinnani jami'u ilmin aquluhu lin nas fatali julli li nak ci naka lañuy def ba am mujju gu rafet bu ñuy dem ci yalla fekk yalla mi ngi bëgg ci ñun loolu de wax dëgg yalla tomb la bo xamne xeyna nit ku baax mo waron taxaw fi seen garam day di leen ko wax wala ku pek tomb yoyu waye da ngant ci lendu luñu jotté yu fortatu ko kon la bu dañu wax ko nit ñi na balighu anni wala bi ay ikhwani ma hamala man ya'rifu Allah haqqan shay'an ala zahrihi asqal min kayfa yaqdimu ala Allah kenn ci ñun bokk yi yanu gu dis bo xamne rawna naka lay def ba bis muy dem ci yalla mu dem ci jëm bu rafet su demé ci yalla aussi mu fekk fa lu baax mu fekk fa tara kenn ci yalla ko responsabilité wala du dis ci kaw lo sam lu upp lolu lo yenu rek nga fexé ba dem ci yalla ci demine bu rafet lolu mo upp lolu ci li nga yenu ikhwatal iman mune walaw anna insan kana lahu ziyada aqlin لعلم انه ما من شيء ينبغي التفكير فيه وتقضى الاعمار في ايجاده اعظم من اجابه السؤال كيف سيكون قدومك على الله مكي من لي ورتي اب جوليت بو فكنا جوليت بوبو امنا خيل ميغي خلات ولا امنا توتي شي خام خام موم جوليت بوبو xam xam bi ak xalaat bi fan la ko war a jëme moy naka lay def ba bis bu may dem ci yalla ba dem ci dem borom mune li war julit jeexal ci dundum diko gëstu ci kaw suuf pour am ko dara ëpp ci sa bis bu mujj bila malaka galesé tok ci sangatu bop bi wala tok sa ndey jor wala sa chamoy lenn taxul malaka ñew jël ci la lu ñu sa ruh lay jël ci da nga wara dem ci borom bi tay bis bop mbokk yi kenn ci ñu war ko fat ndax tay moy sa premier bis wala sa premier buddi ko wara dugg ci bammel lolo tax nga war ko préparer ikhwani tay li ñu sendu ci jamono moy ay nit yo xamne bu ñuy genn aduna ñen ñi mu leen di fekk ci stade ñen ñi mu leen di fekk ci kanamu télévision yi ñuy sétan lu bon lu yalla gëreumul ñen ñi mu leen di fekk ci yenn lien yi nga xamne wal iyazu billah lu melne bar lu melne tassine lu melne nga gis ab julit bu fa genn aduna neew baangi ñuy gëna di tek ci caisse diko yobbu ci jakkaji waye fal la faato mi ngi faato fenn fu yalla gëreumul amna benen kurel bo xamne ndaysan ñom bayyi nañ xel tomb bi da nga gis len ci ñom bu ñuy faatu lañ leen di fekk ñu sujjoot comme ni mu amé semaine bi benn way bo xamne dañ ko fekk ci masjidul haram mu sujjoot ci kanam kamil fu mu doon def ñaari rak ci jakk ji fofu lañ ko fekk mi ngi faatu fateliku ngeen Cheikh Abdul Hamid Kisk imam bo xamne bisu aljuma jotna sanguna ba pare japp na sol na ay yere def na limu wara def wara julli ñaari lakk ci siyada bi ci bir neegam rek genn jëm juma ja mu julli ñaari lakk yu ci jot dernier sujud bi fofu la genn ak ñaari kurel yi nga xamne bu ñuy fatale fek ñeen jang alquran de fek ki mu ngi armal ki mu ngi sujud ki mu ngi ruko ki mu ngi jang alquran ak ñeen di fatu ci barab yele ñaari kurel yi xam ngeen ne duñu ben waye nak ñaari kurel yoy yeb ay yëngatu mo fa yobbu ay nit ñi ay yëngatu mo leen yobbu fe ba dé fekk leen ñi tamit ay yëngatu mo leen yobbu fi ba dé fekk leen kon kenn ci ñun xolal yëngatu yoy ban nga ci wara def la mahalata ayyuha al ahbab delu ci yalla mom mu ta ñak ka rajulin ghaba ala abway wala marad lahu illa abway وهو أسمع أو أمسى سيعود إليهما وإن كان في المثال نص ولله المثل الأعلى خم نغي نيت كوك مو ديم سي يالا يافير nga julit nga gëm nga gëmo la bout bis mo ngi ñew di nga dem ci yalla tabaarak wa ta'ala kom mu ñu ñak mu ngi melni rek nit ko xamne dafa reer ndayam ak bayam fu mu na feñe dañ koy delo ndey mak baye lolou moy nit moy ab julit moy ab yefel lu mu yag guddi ba ceul nga guddu fan nga gatt fan nga wer nga febar nga am nga ñak la budda yawman tadkhul al-qam am si walaw isa alf amin wa alfayn ba'dahu wala budda yawman tadkhul al-qam bo do non jinni ak wala ñuy salla yeneen jooni at yag yag bes dir nga ñew ñu ne genn leen ko kër gi wacce leen ko lambi ñu la xass la ci ay morso ñu jagat yalla fa lay la jome ci bir morgu bi suñu genné ci morgu bi fa lay la yob ci sa bir bammel bu la yobay ci sa bir bammel so fay dajel sa borom subhanahu wa ta'ala yag yag fi la fekke nak ci bisal bi amna manke sun borom wessuna lolu walillahi almasalul a'la sun borom wessuna lepp luñ koy misalal ndax mo gëna kawé ñepp mo gëna mag ñepp mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lakin ayyuha alahbab wa ma min ahad yajhal annahu sayakhdum ala allah walladhi yanbaghi an tushghala fihi al'amar wa yushkaru fihi ad'a mune li war kenn ku nekk ci ñun xam nga lool ni jamu yalla xam nga ne bisangi ñew dina dem ci yalla ñaka jaamu yalla xamna bisa bi ñew dina dem ci yalla ñun ñep xam nañ lool ki gor gor lu xamna lool ki ñaka gor gor lu xamna lool waye lu fi nek moy dañuy reer reer ak di fatte fatelu ak diko bañ ak diko daw lele sax ndeysan nit ñi di xalaté ben way mom japp ne sene sam def ko wara jeexal mom du dilé bu ne kenn déna rek li ñi nit ñi di ñëk xalaat moy koku dé mom da xana dafa fébaron wa mom xana magget la won japp ne mom ndaw du dé lolu moy erreur bi gëna graw bi shaytané duggal ci xélu doomu adama moy déwago le té sa yo gëmé né déwago le do préparer julli jot ngay sagane parce que jappone da ngay dé tane waxtu bi day jot ko koy sagane lu bax jot nga war ko def nga ni ah après jadd az-zaman wa anta tal'ab kam taqulu ghadan ghadan atubu ghadan ghadan wal maut aqrab bis mu nek jant koy fekk sax besa sa kanam ngay fo rek ñu nan la tuubal tuubal nga naw non après quoi après japp nga ne yow ndaysan ndaw du dé ikhwani li jara jeexal dundu wara soxla wo nit ñi tay moy bari luñ koy ñaan ci suñu jaamu yalla fa ila ay halin sayuqamu al marwa ala rabbi wa man sumay fatu nan fan la may fek fan lay fato yalla neena wala tamutunna illa wa antum muslimun bu len de dajek man ak tay ci ngeen bi ñëk ci tomb yi nga xamne nit war nako préparer ba buy ne dajek yalla moy xolam halatu qalbi wa hiya al faisal kayfa sayakunu al qalb inda qudumihi ala allah hal yuqdam قدوم مشتاق وهل يقدم قدوم محب وهل يقدم قدوم موحد وهل يقدم قدوم خاضع خاشع للرب جل وعلا كين كودي شي نوار nga defal sa xol ba bis boy genn aduna di dem sa borom fek sa xol bi mu ngi set wit lan mo ci rek beug dajek sa borom tabarak wa taala من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء كيف كو خن بوغ نري يا الله يا الله تعالى نا اي لخوم بوغ داجي دي واي كيف كو خن سيت نغا داجي يا الله يا الله بوغول داجي اك يو ابراهيم خليل كين دو سيكي ساكا سي نغوم نتاخ ان ابراهيم كان امه امه في التوحيد ibrahim bi de joté jibril jël ci malakal mawd jël ci ko dafa ne ko waaw xalaat yalla mo ne won sama xarit la yalla waxul won ne wattakhadallahu ibrahima khalila na akay won tax yalla jumaa ray ah problem laj yalla xamna malakal mawd taxaw ci kanam borom ne ko ibrahima neena yow ya ne won xaritam nga yalla mu ne xamna wa mu ne yalla neena yow ya ne xaritam nga bari nga koy ray yalla mu ne malakal mo ci demal ci ibrahima nga ni ko ya ibrahim hal tara khalilan yakrahu liqa'a khalil ey yow ibrahim bi yalla mo ne won sa xarit la ne wa ne mag nga gis xarit bu baña dem ci xarit xarit kay bu ko xarit ooy na la wara def wuy wa ibrahim sama xarit la ma yonne na ñew muy baña ñew hal tara khalilan yakrahu liqa'a khalil ila ibrahim xamna ne dem ci borom bi tabaarak wa ta'ala lolou muy tek moy so bone da ngay dem bo baxé da ngay dem no meuna man da ngay dem kon wajal sa dem waye fexel sa xol boy dem yaangi dem dem ku bëgga dem wala fi defé ku mukk nga nan malaka bi est ce mënoma prolonger ba semaine bi di ñëwaat Allahu akbar ba bis bi di ñëwaat ba at bi di ñëwaat loolu sa yoné ngi nit diko wax rek moy ku jaamul yalla rek la malaakal mo ci taxaw ci kanamam mu tiit mu jaq wala mu yëg ne day dé mu sali wala al imam ali bi ko jame dafa rocc ci jaas ci gisee deram ci sotti rek mu xam ne day faatu mu ne fustu wa rabbul kaaba. Texe naa lii rek laa bëggoon texe naa mooy dalaa dugg aljanna. Kooku ragalul fu mu jóg. Fatima radiallahu anha wa ardaha keroog bi yent bi nekk ci sukura daal di wa Fatima daal di koy dee Fatima daal di jooy mu daal di koy deewaat Fatima daal di ree bi yonent bi génnee àdduna ba ñu denc sahaaba yi ne Fatima ñaari mbir daal lañ la bëgg a laaj gis nañu sa papa woo la dee la nga daal di jooy mu woowaat la dee la nga daal di ree waaw sa jooy lu ko waraloon mu ne sama papa def ma ne feebar bii du ci jóg dafay génn àdduna lool moom a wéet loo ma xam ne moom ndom laa fi amoon bu génn àdduna jeexal naa ma daal di jooy parce que dinaa wéet ñu ne pourtant nga ree mu ne def ma ne après maa koy njëkk a fekk weer ak nangam maa koy fekk ma daal di kontaan xam ne du ma dootuma wéet xool ñi dañ leen di wax ne dañuy dee ñoom ñuy kontaan am ñoo xam dañ leen ne dañuy dee ñuy daw Bilal ci sukuraan jabar ji naan waa musibata koy woo naa sama musiba mu naan ko laa kuuli waa farahata waaye waxal kontaan naa waay bul wax woo nga musiba waxal kontaan ma ndaw si ne ko lu tax mu ne ko gadan al il ahabba muhammadun muslim ëllëg damay dajeeg soppe yi sama xarit laay dajeel kan laay dajeel muhammad ak sahaaba yi aqulu ma tasmaun fa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruh innahu huwa al ghafurur rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ikhwani li war mooy ab julit mu laaj boppam ndax bëgg na dem ci yàlla qudum muhib dem aji bëgg ngay dem ci yàlla est ce que bëgg nga hal yaqdumu ala allahi qudum muwahid est ce que bi ngay dem ci yàlla yaa ngi yóbbaale tawhid yàlla rek moo nekk soxal keneen nekk ci yàlla rek yowma la yanfau malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim xol bi na ci lépp génn salim bi na shirk wal bidaa wal adat wal xurafat xol bi na ci lépp génn bokkaale jël ay doomu aadama dugal ko sa xol ba doomu aadama yooyu ñooy lay gënal yàlla wala ay galaaj benn xale bu jigéen boo xam ne démb dafa ñëw daara ja fekk ma toog mu ne ma dama am lu ma lay la ma ne ko lan la mu ne ma dama tekkiloo gàllaaj ñu bari ma tekkiloo leen gàllaaj sama papa maa ko tekkiloo ay gàllaajam sama yaay maa ko tekkiloo mooy li ma di mu tekkil ay gàllaaj ne waaye gis nga fi ma toog dañ maa takkal ay gàllaaj boobu ba léegi nelawatu ma ndax damaa tiit parce que maa ko doon tekkiloo nit ñi ñu toppal ma ko doon xanaa xam leen ne ku dee gàllaaj safara nga yëpp man àllaq a tamimatan fala atam allahu la yonente bi neen ku takk gàllaaj yàlla bu yàlla matal sa mbir man àllaq a tamimatan faqat ashraka ku takk gàllaaj yonente bi neen a bokkaale la jullit bu takk gàllaaj ku doon loolu la yonente bi takk te jàpp ngeen ne dégg ngeen ne ñu ne dañu ko liggéeyoon waaye qul la ko yàlla wax audu bi rabbil falaq qul audu bi rabbil nas mbokk yi ndax bi ngay dem ci yàlla nekk nga muwahid ndax sa xol bi bokkaale nekk ci ndax sa xol bi ay bidaa nekk ci ndax sa xol bi ay aada nekk ci ndax sa xol bi ay xuraafaat tey yu nit ñi gëm xuraafaat yi am ci dëkk caaxaan yi xoolal tam xarit bi oye nit ñi dundal tam xarit saloo ni ko yonent bi doon dundee ci sunna waaye nit ñi ay xuraafaat la ñuy dekkil ay reer guddee jal suuf di këppak xëy di tus nga di xool jantak di raay ay boppi jirimak dajaloo di julli ay julli yoo xam ne ma anzalallahu biha min sultan fan ngeen mos a gisee julli tam xarit kooku ban hadis la gan moo ko solo Bukhari Muslim Abu Daoud Tirmidhi Nasa Ibnu Maja est ce que mu ngi ci Imam Malik est ce que mu ngi ci Ahmad fan lañ jëlee yooyu julli yooyu nit ñi di dajaloo ci ay esta ci ay terrain naan dañuy julli ay fay faatak dañuy julli julli tam xarit ñii di wir di xasbunallah wa ni'mal wakil ñii yor kurus di jaag juróom fukki junni qul huwa allahu man lañ jëlee aada yooyu mbokk yi dugg ci ay caaxaan ci ay kurafaat. Bés bi nga xam ne Salim xol bi na set ci naa fekk fexeel ba nga génne ni fa saxoon lu jafe mucc la. Su fekkee Omar moo ci doon tuumaal boppam kon ñun kenn ku ci nekk war ngaa xool sa bopp. Omar ibnul Khattab moo doon toog ba guddi mu ñëw fëgg buntu kër Huzayfa. Huzayfa moo yoroon sirru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo yoroon secret yi yonent bi jox lépp yonent bi Huzayfa la ko dégg. Yonent bi moo toog ba mu neex ko mu wax Huzayfa mu ñëw mu ne ko kaay ma wax la naa fëkk yi ci biir Medina. Ñii ku ci dee yàlla daa tere ñu jullee la yàlla daa tere julli bi ñaanal la kaay ma wax la ñëpp. Omar day tëdd ba guddi mu ñëw fëgg buntu kër Huzayfa. Huzayfa bu ubbee mu gis Omar la mu ne amirul mu'minin lan moo la tere nga la heure bii. Mu ne ko Huzayfa dama lay laaj rek benn laaj est ce que sama tour nekkul ci turu naafiq bi loolu laa bugg a xam. Omar ñun tuumaal boppam kon ñun lan moom ndor fekkee Omar ngi tuumaal boppam ñun lan moom war. Waaye ñun ndeysaan da ngay gis ku setal boppam jàpp ne moom dem na jannatul firdaws al aala te yàlla wax ne wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Bu leen setal seen bopp yàlla rek moo xam ku ragal yàlla ci ngeen. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Yàlla nee na man dong maa xam ragal ngeen wala ragalu leen man ko man yàlla maa yor tame dalaa yendoo liggéey rek jal nga ko man yàlla maa yor tame bi maay segg su ma ñëwee li ci set li nga def pour man ma jël li nga def pour keneen ak ñeneen ak nit ñi ma daal lay bàyyeeg moom. Mbokk yi Huzayfa lan lay cont Omar amirul mu'minin na ko yonent bi dafa tere woon ma wax turu gaa yi yonent dafa tere woon ma wax turu gaa yi dimbali ma nga wax ma man ak yow rek ñoo fi nekk du ma ko wax kenn. Mu ne ko yonent bi dafa tere woon ma wax turu kenn ci ñoom. Omar day dem ñibbi Huzayfa tëj bunt këram dem jëti su kenn faatoo ci Medine nan la Omar di xamee ne kii daa feq la day xool rang yi bu ñuy jullee waa ji day xool rang yi première sappe ba mu jeex bu gisee Huzayfa taxaw mu taxaw su xoolee première rang deuxième troisième ba mbooloo mi jaar mu ne ana Huzayfa ñu ne ñëwul mu ne Omar jël ay dàll Omar ne Omar ñibbi na këram Omar du jullee waa ji parce que Huzayfa julleewul waa jooju parce que yonent bi wax na ne bu leen jullee naa feq yi Omar day jël daal la dem parce que Huzayfa ne su gisee Huzayfa taxaw ci mbooloo mi mu xam kii bokkul ci naa feq yi mu taxaw daal di jullee. Allahu akbar mbokk yi jullit war na fexe mu denc nifaq ak naa feq waaye mu denc riya ngistal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day gën wax ci ngistal maa ngi leen di moytandikuloo li ma gën a ragal ci yéen mooy ngistal di def dara pour ñu gis la di joxe pour ñu gis la wala wa suma wala dégg dëlu pour nit ñi dégg la. Li gën a dangereux tey ci kaw suuf mooy ñaar yi gistal ak dégg tël yàlla na ci yàlla musal. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ñi gistalu ak ñi dégg tëlu yow ma qiyaam yàlla day woo jaam ñi ba ñëpp ñëw mu ne ana ñu doon gistal ana ñu doon dégg tëlu dem leen ci ñi ngeen doon won seen i jëfëg seen i dégg tëlu dem leen ci ñoom ndax di ngeen fa fekk ñooñu fay leen ñooñu mënu ñoo fay yàllaay faye. Kon loolu lu muy wane mooy kuy gistal wala ngay dégg tëlu yow mal qiyaam da ngay perte waaye julit war naa fexe ba buy dem ci yàlla mu denc ñaari musiba feebar yu rëy yooyu waaye mu fexe ma loo ñu naan kufru ak kéefér mu daw ko ndax yii ñu lim yëpp fan la lay jëlee mooy ci terminus bu mag bi mooy nga nekk kaafir wal iyaasu billah nga nekk yéefér lu tax nga nekk kéefér mooy pas-pas yu bon moo daje ci sa xol ba pas-pas yooyu tere laa gëm allahu subhanahu wa taala. Léegi lan la la jural mooy nga nekk yéefér ak yéefér bu demee ci boroomam lan la fay fekk lu dul saxar borom bi tabaraka wa taala moo ko wax wal kafiruna hum zalimun yàlla nee na yéeféer yi ay tooñkat lañ tooñkat fan la jëm. Kon nañu moytandiku ba bis bu ñuy dem ci yàlla na fekk sunu xol yaa ngi set ni yàlla waxee ci aaya bi illa man ata allah bi qalbin salim càmbar xol yi musiba bi dal jullit yëpp tey ci kaw suuf mooy xol yi xol yi feebar fi qulubihim marad xol yee feebar, xol yee am sikki sàkk, xol yi ñooy tremblé, xol yi moo tax dara mun ta baax. Te doomu aadama faj xolam moo gën mu faj yaramam. Su yaram bi feebar, su xol bi wéree yaram bi feebar amul muskila. Jàng leen histoire ay yuut bi yaram bi feebaree ba mënatul dara, sax yi di lekk yaram bi, bi benn sax nee ca xol bi rek foofu la yëngatoo. Parce que xol bi mooy place bi muy jaamo yàlla. Yàlla ne ko ah dama bëgg saay, mu ne déedéet saalituma de, dama xam ne sax yi bu ñu laalee sama xol bi dootuma la tudd te moom laa fi desee. Xol yi ñoo am problème mbokk yi, nañ xoolaat sunu xol yi pour mu doon ci ñun. Xoolaatal sa pas-pas, vérifier waat ko, xoolal ndax feebar yi ñu wax amul ci sa biir xol. Fexeel ba say jëf bu ci sirk nekk moytul bidaa, moytul ay aada, moytul ay xuraafaat, ay caaxaan comme yi am tey nga xam ne nit ñi moom lañu gëm, ay caaxaan yi dul jeex, ay sabar ak ndënd, ay tëgg guddeeg bëccëg. Diine Sénégal fecc jaxasoo góor ak jigéen def yaramu neen, si ban diine la loolu? Fexeel ba nga mucc ci yow sawa ak sa waa kër, waaye fexeel ba ngeen mucc ci naa fépp, fexeel ba ngeen mucc ci ngistal dégg-dalu ak kufru. Yii ni mucc mucc jàppal ne booy dem ci yàlla di nga dem ci yàlla demin bu rafet. Allahuma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik. Allahuma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik. Allahuma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik. Allahuma ya mughayyirul ahwal ghayyir ahwalana ila ahsanil hal. Allahuma ya hadi ihdina siratal mustaqim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Tadilu xoolante sàpp yi mbokk yi ñu fàtt diggante yi fay portable yi buñ bëri jullit. Allahu akbar,
Allahu akbar.
Alhamdulilah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتذكى وما لآد عنده من نعمة تجزى إلى ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمد
ربنا ولك الحمد
الله أكبر
الله أكبر
الله
أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله
أكبر
الله
أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام